що зрозуміють і простять мою дурість. Придумав навіщось про схід і, рухаючись на скрипучих дотипах, дивак, усе псує будь-яка відсутність логіки і дипломатії. «Ти сказав, щастя і райдугу ми не бачимо над своєю головою», – озвалася кволим голосом Таня. І він побачив, як вона тихенько в пантофлях підійшла до дзеркала, підняла потемнілі очі, пильно вдивляючись в них, потім одійшла від дзеркала і якусь хвилину стояла перед Андрієм, мовчки опустивши голову, немов би хотіла щось сказати і не наважувалась. «Танечко», – промовив він. «Ні», – відповіла вона, – «я ні за кого не вийду заміж. Ви сказали, що райдугу ми бачимо тільки над чужою головою. Немає у мене ніякого німба, і у вас немає. Ми знову перейшли на ви? Так легше». І Андрій, аби згладити болісну ніяковість, заговорив, принижуючи самого себе. «Пробачте, я не хотів вас ставити в неприємне становище. Я ошукав свою персону. Ваше рішення є вчинок, а моє – нахабство, глупство, ослячий зойк на театральній площі». Вона, нечутно ступаючи, підійшла до крісла гойдалки, взяла густинку, охайно обтерла ніс і сказала, не погоджуючись: «Ви не лайте себе. Ви не схожі на інших, але я, зрозумійте, я теж не хочу вас скривдити». «Яка там кривда? Це я проявив анекдотичну самовпевненість горохового блазня». Побоюючись, що скаже щось не дуже підходяще для обох, Андрій почав захищатися улюбленим методом. «Танечко, вибачайте, що наговорив вам усякої нісенітниці. А ви молодець. Хочете цитату? Піфагор запевняв, що людині дані дві блаженні риси – говорити правду і робити добро. Я сказав правду і не зробив добра, тому що життя скептика – суцільний парадокс. Ви сказали мені правду і зробили добро. Що це означає? А ось що. Воля – це прагнення до великої простоти. Нехай буде так, як ви хочете. Спасибі за урок і щирість». «Припиніть, книжний цитатнику!» – пошепки крикнула Таня, і її бліде обличчя з синцями під повіками стало знову відворотно некрасивим. «Ви граєте зі мною в кота-мишки. Навіщо? Я не думала, що ви такий злий. Давайте краще хвилину подумаємо». Таня сіла в гойдалку, відхилилася потилицею до спинки, стомлено витягнула руки на підлокітники. У мене таке відчуття, мов змерзла душа. «Душа? Ось тут», – вона показала на груди. «Мені якось холодно. Ви тут ні в чому не винні». Він дивився на її хворобливе обличчя, на опущені вії, на набряклі з тріщинками губи, на її вузькі майже дитячі джинси і, спостерігаючи за її кволістю у цій відкинутій позі, намагався уявити, про що ж вона зараз думала. Який смисл був у її відвертій скарзі? Таке відчуття, мов змерзла душа. Він уже не говорив ні слова, підкоряючись її наказу, ненавидячи себе за базікання, за яким він хотів приховати розгубленість перед Таниною відвертістю. Але деяка полегкість настала, коли вона, помовчавши, замислено тихо сказала: «Отак добре сидіти і мовчати. І, мабуть, добре бути самій, одній у лісі, чи плести на плуту по річці. А навколо нікогісінько, лише вода та береги». І здивований Андрій подумав, що вона ніколи не бачила того, що бачили він і його дід, певною мірою язичник, коли разом їздили на мотиви до лісу під Дмитров, на ранкову зорю, на схід сонця, до голублених свіжим вітерцем дерев, до роси на траві, до осіннього листя, що засипало галявини. Тоді вони також мовчали. В іншій кімнаті пролунали кроки. Стало чути шурхіт одягу, голоси. В двері постукали. Таня злякана трохи підвелася, подивилася на двері. «О, Господи, прийшли! Це батько і мати», – сказала вона, щулячись. «То можна чи не можна?» – пролунав вимогливий голос Кіри Володимирівни. І вона ввійшла, невисока, кріпконога, у розхристаному осінньому пальті без капелюха. Темне волосся розкуйовдилось. коли вона, мабуть, неакуратно знімала капелюх.